Ďakujem veľmi pekne pánu doktorovi Liptákovi. A otváram diskusiu, nech sa páči, kto má otázky. Nech sa páči, pani doktorka, v prvom rade.
Ja sa chcem poďakovať pánu doktorovi za tú poznámku. Má pravdu, že v kresťan dnešnej nemocnici, že by si to vyžadovalo zmeniť možno názov, že kresťan v dnešnom zdravotnom systéme. Pretože naozaj je to celý systém zdravotnej starostlivosti o pacienta, ktorý sa na tom podiela. Myšlienka, keď sa to kreovalo, bola prevzatá vlastne z Brna, kde sme sa zúčastnili po niektorí zo Slovenska už na tretej konferencii kresťan v dnešnej nemocnici. Keď sme sa vracali doma, sme nad tým uvažovali, že mohli by sme niečo také kreovať aj na Slovensku, čo vzniklo. A už z historického hľadiska, keďže už je to 9. konferencia, myslím, že to aj tak zostane kresťan v dnešnej nemocnici. Aj keď s týmto občas počúvam a bojujeme, že sa ma pýtajú, ale ja v nemocnici nerobím, môžem na tú konferenciu prísť. Takže vysvetlím to občas aj takto, že áno, stýka sa to všetkých, čo sa podielame na tejto zdravotnej starostlivosti o pacienta. Ďakujem pekne.
Ďakujem. Ja som to nemyslel ako kritiku, len proste som to tak chcel stiahnuť na všetkých zdravotníkov.
Nech sa páči.
Ďakujem. Ja by som chcela mať len dve poznámky, ak môžem, pánu doktorovi. Nesúhlasila by som s tým, že multiborbidita rovná sa polipragmázia. Preto som sa aj pýtala pána doktora Sukela, aký má názor na polipragmáziu. Pretože polipragmázia je vtedy, keď sa dávajú lieky neodôvodnenie a vtedy, keď sa nezohľadnia interakcia škodlivé nežiaduce účinky, ktorým sa dá vyhnúť. Skôr by som si myslela, že rezerva je v tom, že by sa malo apelovať celospoločensky na zdravý životný štýl, pretože poznám mnoho pacientov, ktorí keď schudli, prestali brať perorálne antidiabetika, upravil sa im tlak tak, že sa redukovalo množstvo hypotenzív a podobne. A druhú poznámku by som mala, že to učesanie liekov, ja si nemyslím, že keď sú rôzni špecialisti, že každý má dať lieky za seba a nezohľadní ostatné lieky. Je povinnosťou lekára, ktorý dáva nový liek, zohľadniť ostatné lieky a uvedomiť si aj interakciu, prípadne to odkomunikovať. Ďakujem pekne.
Ďakujem pekne. A v podstate tá terminológia si myslím, že je vo vývoji. Ono polipragmázia, keď to preložíme, tak je to vlastne to, že pacient užíva veľa liekov. Samozrejme, že tie vývoj, že keďže to vlastne nikomu nesedí, že prečo by ten pacient nemohol brať veľa liekov, no tak sa hľadali ako keby iné definície. Ja to takto to vnímam. A ja si myslím, že my teraz o tom diskutujeme. Čiže všetky tie názory je dobré, že zaznejú. Ja som možno akože si vybral taký spôsob, ako taký, by som povedal, taký extrémistický možno do určitej miery, aby som práve vyvolal tú diskusiu, aby sme o tom vedeli sa porozprávať. Lebo myslím si, že v tejto oblasti nie sú nejaké pevné definície zatiaľ. A tá druhá vec, čo ste hovorili? Áno. Áno, rozumiem. Tu práve, ja chcem práve na to upozorniť, že ako som hovoril, že máme dneska už kardiológa, ktorý je aritmológ, kardiológa, ktorý robí len chlopne, kardiológa, ktorý lieči len zlyhávanie srdca. A to vidíme my dole, my všeobecne lekári, že keď ja pošlem ku kardiológovi pacienta, ktorý má proste aritmiu a náhodou je tam kolega, ktorý sa zaoberá zlyhávaním srdca, tak on ho nevybaví, ale pošle ho ďalej. Čiže ten pacient zasa ide niekde a potom je len preobjednaný a zasa ešte raz ide niekam. Čiže my musíme vychádzať z limitu ľudského mozgu. Ľudský mozog je schopný iba určité množstvo informácií strebať a dneska v každej tej oblasti, a bude to ďaleko horšie, je obrovské množstvo informácií. Ja nehovorím, že ten kardiológ, ktorý rieši len zlyhávanie srdca, že má menšiu knižnicu vedomostí ako ja. On má takú istú knižnicu, alebo možno ešte ďaleko väčšiu, ale má v nej len vlastne to zlyhávanie srdca. Jedno, druhé, tretie, samé proste časopisy a tak ďalej. Čiže on už nemá priestor na to, aby vedel sa vyjadrovať k nejakým iným oblastiam. Čiže my dole, lekári, to vidíme, že už špecialisti sa odmietajú vyjadrovať k iným oblastiam, než len ich špecializácií. A napríklad aj diabetológ nerieči polineuropatiu diabetickú, ale posiela k neurologovi. Alebo keď neurológ niečo proste objaví, tak, že to je niečo reumatické, tak už vôbec s tým nejak nerieši to, ale pošle to len zasa ďalej. Čiže práve naopak, my dneska žijeme v období, kedy veľmi naliehavo vystáva potreba, aby to niekto integroval.
Pán profesor Pullman.
Ja len takú malinkú poznámočku. Ja súhlasím s pani doktorkou Lojdlovou ohľadom tej zodpovednosti toho špecialistu. On ho predpisuje, tak tú zodpovednosť, je to nový liek, musí niesť ten špecialista. Pozná situáciu v Spojených štátoch, minulé roky, teraz iPod, alebo ja neviem čo, bez palmhandu sa nepohol. Hej? A navyše ešte je vysoko poistený na nejaké takéto interakcie, pretože títo pacienti, ak sa niečo stane, trombopénia, alebo nedaj Bože nejaké iné komplikácie, samozrejme, idú potom, aha, no ale on nemohol predpovedať, nevie jeho genom, že ja neviem, áno, dneska sa to kdesi dá pri onkologických liekoch, ale takto je to skutočne, ľudským mozgom je to neobsiahnuteľné. Hej. Mali ste pravdu, áno.
Ďakujem pekne, profesor. Ja som chcel len ešte jednu taký moment tu akože vypichnúť. Že samozrejme, že ten špecialista za to nesie zodpovednosť, ale možno inú zodpovednosť nesie v tých Spojených štátoch alebo v Holandsku, kde dostane od toho praktického lekára pacienta, kde je napísané v nejakom proste nejaké žiadosti o nejakú konzultáciu a je tam proste komplexne popísaná kompletná liečba toho pacienta so všetkými diagnózami toho pacienta. Kdežto u nás častokrát sa špecialisti v rámci toho rozbitia, tej fragmentácie systému dostanú k nejakému pacientovi, o ktorom ani nevedia, aké lieky berie, ani nevedia, aké má diagnózy. Ale napriek tomu, pani doktorka, tiež viete, že napriek tomu ho vyšetria a naordinujú mu niečo. Čiže ja poukazujem na to, že pacienta nelieči, či špecialista, či všeobecný lekár, ale systém, a v tom systéme má každý svoje miesto. Čiže aj ten praktik, aj ten špecialista, ale je to systém. A musí tam byť tá spolupráca, komunikácia.
Ja by som ešte raz reagovala. Nechcem to predlžovať, ale myslím si, že praktický lekár by mal byť rodinný lekár. On komunikuje s pacientom dlhé roky, pozná ho, mal by mať dobrú dokumentáciu, mal by vedieť, že keď ide k špecialistovi, že tú dokumentáciu alebo výpis, ktorý je dôležitý, mu má podať. Mal by upozorniť pacienta, že všetky lieky nech si zobere s sebou. Ja robím v nemocnici na chirurgii, kde tí pacienti sú operovaní v ťažkých stavoch. Ja väčšinou si musím sama zosúladiť lieky tak, ako mi ich donesie, pretože ani v jednej dokumentácii nenájdem to, čo on užíva. On to sám nevie, kým si to nepozriem a tomu sa najviac venujem, tak by som z toho nevedela nič. Chcem tým len povedať, že vecou praktického alebo rodinného lekára je udržať toho pacienta dlhodobo v určitej disciplíne. Pôsobiť na neho, aby mal zdravý životný štýl, aby spolupracoval, aby získaval dôveru. To sú veci, na ktoré tí špecialisti nemajú dosah. Ale špecialista musí mať k dispozícii určité informácie. Ja nedám nikdy pacientovi liečbu, pokiaľ neviem okolnosti. Na to je dôležitá anamnéza. To je podľa mňa morálka. Poznať veci a potom rozhodovať. Ďakujem pekne.
Ďakujem pekne.
Ďakujeme, nech sa páči ďalšie otázky.
Jak by som mohol ešte aj jednu poznámku. Ja som doktor Mrocek, liečím na Svätého Františka z Bratislavy. Ďakujem pánu doktorovi, že sa venoval tejto téme multimorbidite polypragmázy, veľmi krátko. Multimorbidita je väčšinou záležitosť starých ľudí. Keď zoberiem len veľmi okrajov, väčšina klinických štúdií na liekoch sa robí u ľudí pod 65 rokov. Veľmi málo, možno na prste jednej ruky, na jednej ruke by sa dalo spočítať, že koľko štúdií sa robí na pacientov, ktorí sú 65 a starší. Čiže my v prvom rade nevieme úplne presne, ako vo vyššom veku lieky niektoré fungujú. V ďalšom, z prednášky mi vyplývalo, že ako polipragmázia je niečo také, s čím sa ako musíme stretnúť, vyrovnať. Ja si myslím, že alebo teda už viac ako 8 druhov liekov není pre pacienta dobré a prospešné. Mnohé interakcie poznáme, ale mnohé nepoznáme. Je veľa klinických štúdií, ktoré práve hovoria, že hlavne teda tie štúdie sú z Ameriky, že až niektoré, že až tretina hospitalizácií napríklad pacientov je spôsobené nežiaducimi účinkami liekov, ktoré sú práve pre polipragmáziu. Ako ste dobre teda povedali, lekár, pacient liečený rôznymi špecialistami. K nám do nemocnice prichádzajú pacienti, ktorí majú, ako hovoríte, 20 preparátov, ale ja ako ošetrujúci lekár som zodpovedný za pacienta a nechcem to naťahovať, ale veľmi krátko, oveľa väčšiu guráž má lekár, ktorý dokáže zdôvodniť, z týchto 20 liekov zoberiem a pacientovi nechám 7 a tých jednoducho tých 13 liekov mu nedám, lebo zodpovednosť v konečnom dôsledku nesiem ja. Pneumológ, internista, kardiológ mi môže pri konzíliu niečo navrhnúť, nejakú liečbu, ale ako ošetrujúci lekár v konečnú zodpovednosť by som mal mať ja teda zhodnotiť to. A z vlastnej skúsenosti pacienti väčšinou prijímajú, keď sa im tá liečba zredukuje. Čiže ja u toho 80-ročného pacienta nedávam, keď nemá nič iné, je po infarkte, dám mu aj 80-ku statínu, ale keď má ďalších 10 liekov, tak mu dám len tie, čo si myslím, že sú najdôležitejšie, a tie, čo sú menej dôležité, tak mu nedám. Ďakujem.
Ďakujem pekne. Hej, a toto práve tiež by som chcel zdôrazniť, že pán doktor povedal, že ošetrujúci lekár by mal mať akože tú možnosť alebo aj tú morálnu povinnosť ako upraviť tomu pacientovi tú liečbu, tak ako si myslí, že by to malo byť. A tu chcem povedať, že práve ošetrujúci lekár toho pacienta ambulantného je ten všeobecný lekár, čiže tam by to tiež malo tak platiť. Takže ja si proste súhlasím s vami aj z toho hľadiska, že treba redukovať tie lieky, lebo tá kvalita života v konečnom dôsledku, tá babička, ona proste nechce také množstvo tabletiek, ona sa chce radšej najesť. Čiže určite treba to vždy zvažovať pre a proti a vybrať to najlepšie riešenie pre pacienta.
Dobre. Ďakujem pekne. Posledná otázka.
Všetkému, čo tu hovoríme, a vidím nedostatočné vzdelávanie lekárov, pretože do špecializácie by sa mal dostať lekár, ktorý prešiel všetkými odbormi a všetkou vedomosťou lekárskou najnovšou, bol skúšaný x-krát a potom sa dostal do odboru.
Hej, ďakujem za pripomienku.
Tak s touto pripomienkou nemožno inak len súhlasiť. Čiže ďakujem veľmi pekne za prednášku aj za diskusiu.